Så det skal stå to der. Mirza Eliade 2. Vi skal avslutte denne boka. Og hvis vi får tid, og det regner jeg med vi får, da skal vi si noe sammenfattende om dette religionsvitenskapelige, dette kulturvitenskapelige paradigmet som forfatterne av Nytt blikk representerer. Det vi har sett når vi har gått igjennom, hvis dere nå har lest boka, det er ikke noe krav at dere har gjort det, for dere kan gjerne gå til boka etter denne timen, men uansett så forutsetter jeg at dere leser hele boka i løpet av kurset. Men det er jo fint å komme inn i det nå. Og det vi ser når vi går til sluttkapitlene, det er at der opptrer Eliade mer og mer som filosof, og kanskje nærmest som teolog. Vi snakket sist om hvordan Eliade selv forholdt seg til religionene, og at hans grunnholdning var positiv. Og at utviklingen fra dette arkaiske mennesket mot det moderne mennesket, det var for Eliade et fall, og ikke noen positiv utvikling mot noe bedre. Og i denne andre delen av boka, i kapittel 3 og 4, så kommer det enda tydeligere til uttrykk. For der tar han opp store spørsmål av typen: hvordan skal vi forholde oss til historien? Og spørsmål av typen: har historien en mening? Mange vil jo hevde at denne type spørsmål hører egentlig ikke hjemme i religionsvitenskapen. Og de vil si at disse spørsmålene skulle han ikke tatt opp i en religionsvitenskapelig bok. Og det, da vender vi igjen tilbake til spørsmålet om hva religionsvitenskap skal være. For Eliade er nettopp det å gå inn i en dialog med religionene og ta religionens eget budskap på alvor. For han så var det faget skulle holde på med. Så det vi ser når vi leser myten om den evige tilbakekomst, det er at han er både deskriptiv og normativ. Han har jo en hel del religionshistorisk stoff som han bringer om hva folk har trodd, men han har også en veldig tydelig mening selv som kommer til uttrykk da særlig i sluttkapitlet. Og så har vi sett at hvis det er noe som særpreger religionsfenomenologien, så er det ønske om å forstå de troendes tro, og at det er avgjørende å gå inn i de troendes tankeverden og forstå den på dens premisser. Så på den måten så representerer Eliade dette religionsfenomenologiske paradigmet som vi har vært inne på. Så når vi nå blir ferdig med den, så ser vi hvor han vil. I denne delen så er det en hel del materiale, men før vi går inn på det, så vil jeg bare skissere noen av hovedpunktene som nærmest er forutsetninger for den videre fremstillingen. Det han gjør er at han går gjennom dette store materialet fra religionshistorien og identifiserer en antihistorisk holdning i religionene. Vi skal komme mer inn på hva det er, men det er et gjennomgangstema at religionene på en eller annen måte gjør opprør mot historien. Det er det generelle bildet. Så har han ser noe som han mener er et nytt fenomen i religionshistorien, nemlig at historien kan oppfattes som en dialog med Gud. At det som skjer i historien er unike hendelser som har en mening, som er en del av en guddommelig plan. Og det mener Eliade først skjedde innenfor jødedommen. Og at den tanken om historien som en dialog med Gud, at den har kommet fra jødedommen og videre inn i kristendommen som han i grunn selv tilhører. Så allerede her så vil kanskje noen være skeptiske til en religionshistoriker som sier at den tradisjonen han står i, den inneholder noe unikt som ingen andre har.
Ja. Det synes jeg er litt fascinerende nettopp for å få fram noe av det du her peker på.
Veldig interessant. Ja. Det er veldig interessant. Vi kan si bare at foreløpig så kan vi si at mange av disse religionsforskerne, de vil gjerne se noe unikt i sin egen religion. Så det er ikke, og det han da i grunn gjør, er at han ser, han mener å se noe unikt som har skjedd i jødedommen og kristendommen. Vi får se om vi kan komme tilbake til dette med Augustin, men jeg ville bare si med en gang at allerede i dette, disse stikkordene her, så ser vi at han er, at han så å si taler som en troende selv. Ja, han står i en tradisjon som han hevder da brakte noe avgjørende nytt i religionshistorien. Og vi deler dette inn på følgende måte. Vi snakker først om arketypen mot, som et begrep som han da stiller opp mot historien. Så om de to historiesyn, syklisk og lineært. Og så hans syn på kristendommen mellom det sykliske og det lineære. Og så til slutt om Eliade, det som vi kan kalle hans så å si råd til det moderne mennesket. Men først vender vi tilbake til dette med arketypen. Og vi sa forrige gang hva han la i arketyp, den første figur, et forbilde, en modell. Og så sa vi at disse arketypene henger sammen med skapelsen, og at det som er til skylder sin eksistens. Disse arketypene, disse urbildene. Og han ser da en konflikt mellom arketypen på den ene siden og den historiske hendelsen på den andre siden. Vi kan tenke på en historisk hendelse som for eksempel 2. verdenskrig. Så vil arketypen, som da, så å si, denne 2. verdenskrig var en manifestasjon av, det vil være selve den arketypiske krigen, som jeg da har illustrert med et bilde fra Alfred Kobin, som var opptatt av disse tankene lenge før Eliade, som har, så å si, tegnet krigen personifisert. Som vi så tenkte Eliade at det arkaiske mennesket levde i det vi kan kalle arketypenes paradis, en tilstand hvor alle ansvarlige handlinger som leder mot et mål er kopier av slike arketypiske handlinger, den første jakt, den første fiskefangst, ekteskap og så videre. Til alt finnes det en arketypisk handling. I et slikt samfunn som er fullstendig fokusert på arketypene, så vil det ikke finnes noen historie i vår betydning av ordet, at man tenker tilbake på en bestemt historisk hendelse og sier at i det året, da skjedde det, så skjedde det, da vil disse arketypiske handlingene, de vil ha en tendens til å bare gjenta seg og komme igjen og igjen. Så stiller han arketypenes paradis opp mot historien. Og for å forstå måten han tenker på, så må vi forsøke å komme inn i den negative, vi må forsøke å tilegne oss den negative klangen som ordet historie har for Eliade. Han fokuserer i det hele tatt på det onde i historien, på uopprettelige forbrytelser, lidelse som ikke kan oppheves fordi den allerede har skjedd. Og der kommer Smith i sin innledning til denne boka inn på at dette er kanskje et trekk ved Eliade som er preget av den tiden boka ble til i. Tiden rett etter 2. verdenskrig, med alt det som da skjedde med atombomben, utryddelseleire, deportasjoner av mennesker, som han er inne på i boka, det er, så å si, historiens redsler, som han i særlig grad knytter til selve ideen om en historie. For ideen om en historie innebærer at man, så å si, husker alle disse hendelsene. Og det er da viktig å ha i bakhodet når vi leser boka og tenker på dette negative bildet han har av historien. Historien er per definisjon noe uopprettelig, og derfor kommer den inn i en hel serie med uttrykk som han gjennomgående bruker. Han snakker om å avvise historien, eller om å tåle historien, eller også om å fornye, gjenskape historien. Når han snakker om å avvise historien, så kan det simpelthen være å ignorere den, at man ikke skriver den ned, og ikke rett og slett har en historisk bevissthet. Man kan tåle den på forskjellige måter, ved å tenke på den som guddommelig villet, og så videre. Og man kan også forsøke å gjenskape den, men da mener han ikke gjenskape dens redsler og ulykker, men så å si å gjøre den ny og uplettet, slik at det onde som har skjedd ikke lenger er, at man får en ny begynnelse. Om vi ikke deler Eliades syn på disse tingene, og ikke føler historien som et problem, da kan vi få vanskeligheter med å følge han videre, så vi må i grunn bare forutsette dette ganske dystre bildet. Hvis vi da vender tilbake til hans tanker, så ligger hans sympati hos det primitive menneskets løsning, det å helt og fullt avvise historien gjennom en stadig nyskapning, at tiden begynner på nytt hvert år, og at man da lever i et evig nå. Og det skjer gjennom det ritualet der verden fornyes, nyttårsritualet, hvor man blir satt tilbake til skapelsens tid. Det er den tiden da arketypene åpenbarte seg for første gang. Så på den måten kan man si at det primitive mennesket også har en tanke om en historie, men det er en urhistorie, en historie som ble fastlagt i skapelsens tid, og derfor annerledes. Ikke bare mener han at arketypene har større verdi, men han mener også at de har en tendens til å sluke eller ta opp i seg den enkelte historiske hendelsen. Og et av eksemplene han bruker er denne dragekampen til Dieudonné de Gozo, stormester i Johanniterordenen på Rodos på 1300-tallet. Det at han var en helt, sier Eliade, gjør at minnet om han går opp i en arketyp, nemlig dragedreperen. Han blir en dragedreper, slik som Perseus eller Sankt Georg og så videre. Men Eliade tenker da ikke egentlig på et lån. Han tenker mer at arketypen er et mønster i bevisstheten som tar opp i seg ulike historiske personligheter. Og det som blir husket er det arketypiske, ikke de historiske detaljene som vi også har overlevert om denne personen. Og det er et eksempel på hvordan denne primitive mentaliteten forsøker å nøytralisere historien ved å la den gå opp i noe høyere. Og dette er et eksempel på det han vil kalle en slik antihistorisk holdning. Resultatet er at det som har skjedd blir husket som mønsterhandlinger. Hvordan kommer da denne antihistoriske holdningen til uttrykk? Da redegjør han for to ulike historiesyn. Det ene syklisk eller sirkelpreget, og det andre lineært med en bevegelse, en linje som beveger seg rett mot ett mål. Og Eliade forfølger de to modellene gjennom religionenes historie. Det vi ser i denne delen, det er at her er han mer opptatt av påvirkninger og lån enn han var i den første delen. Han forsøker å identifisere de ulike historiesynene, det sykliske og det lineære, med bestemte religioner og bestemte tradisjoner. Og så forsøker han i noen grad å vise hvordan de har forgrenet seg gjennom historien, hvordan et historiesyn vandrer fra en religion til en annen. Men selv om han her kommer inn på påvirkninger og lån, så snakker han hele tiden om universelle mønstre, og vil hele tiden åpne for at den samme forestilling kan eksistere helt historisk uavhengig av en annen. Som vi var inne på forrige gang, i Japan kan det samme fenomenet dukke opp uten at det er noen påvirkning fra babylonsk kultur eller lignende. Dette er universelle mønstre. Men likevel, når han snakker om de to historiesynene, så forsøker han i noen grad å redegjøre for hvor de kommer fra. Han bringer da et svært omfattende materiale, og vi trenger ikke gå inn i alle detaljene, men vi kan se på hovedtrekkene i de to modellene. Det sykliske historiesynet, det kommer da av gresk kyklos, sirkel, og Eliade kaller det også for det tradisjonelle. Han kaller det også for det babylonske. Det er omdiskutert, men det er navnet han gir det. Det kan uttrykkes på mange måter som en årlig gjenskapelse. Da er det sykliske synet nærmest i, der det foreligger det sykliske synet nærmest i miniatyr. At denne fornyelsen skjer hvert år. Men den kan også skje i store kosmiske kretsløp. Og det er det man gjerne tenker på når man snakker om et syklisk historiesyn. At man har en forestilling om en verdensbrann eller en syndflod som gjør ende på verden etter et visst antall år. Men etter denne verdensbrannen eller syndfloden, så vil det alltid inntreffe en nyskapelse. slik at mønstret i dette synet skapelse, ødeleggelse, nyskapelse, ødeleggelse. Innenfor hvert forløp så finnes det flere perioder, og det knytter seg gjerne verdivurderinger til disse periodene. Man ser ofte tilbake på en gullalder som ligger i en fjern fortid. Og dermed innebærer disse ulike aldrene en stadig nedadgående bevegelse eller degenerering frem til man kommer til nyskapelsen. I forbindelse med denne nyskapelsen skjer det ofte at en ny hersker kommer på tronen, slik som eksempelet han gir. Nyskapelsen, som følges av en ny paradisisk tid, begynner med tronbestigelsen, og slik som Assyrerkongen Ashurbanipal, han oppfatter seg selv som den som gjenskaper verden. Når Eliade kaller dette babylonsk, som da svært omdiskutert, så det fordi han støtter seg til et sitat fra en babyloner, Berossos, som knyttet denne tanken om stadig tilbakevendende katastrofer til astrologisk spekulasjon. Berossos blir sitert hos den romerske forfatteren Seneca i det første århundret. Berossos selv levde i det tredje århundret før Kristus, og han skal ha sagt at når alle planetene samles i krepsen, vil det skje en verdensbrann, men når de samles i stenbukken, vil det skje en syndflod, slik at hele denne tanken om et kretsløp og stadig tilbakevendende katastrofer, at den settes i forbindelse med tanken om at himmellegemene styrer verdensforløpet. Hele den tanken om at dette babylonsk nå da omdiskutert, men det trenger vi ikke gå nærmere inn på. Vi kan bare bruke babylonsk som et navn på det, på den ene grunntypen Eliade ser i måten og i tilnærmingen til historien. Den andre det lineære, med en eneste historie som da omgitt av noe tidløst evig på begge sider. Den kaller han den moderne, og han kaller det også for en iransk struktur. Og det interessant, for han viser her flere steder til iransk religion med en tankegang som ligner, som ligger svært nær den vi kjenner fra jødisk og kristen apokalyptisk litteratur. Så en iransk struktur stikkordet han gir den. Denne har da fellestrekk med den foregående, på den måten at det kan se ut som man nærmest bare har klippet ut ett kretsløp og gjort det til det eneste kretsløpet, mens man i den sykliske opererte med en stadig nyskapelse, at paradistilstanden vil komme igjen og igjen, så har man her nøyd seg med ett forløp, og så lar man historien være en eneste historie. Men bortsett fra det det mange fellestrekk mellom denne lineære betraktningsmåten og det sykliske. Også her så har man ulike tidsaldre, og man har en slik nedadgående bevegelse mot nyskapelsen eller gjenopprettelsen. Forskjellen da at i denne iranske typen, da gjenopprettelsen endelig. Det som da skjer at det vil oppstå en ny stor tid, illod tempus, som svarer til skapelsens tid. Og man får en noe annen oppbygning med at man blir opptatt av parallelle mellom disse to tidene som står på hver side av historien. Da tenker man på slike ting som at urtidsmonstre som ble beseiret i, eller delvis beseiret i skapelsen, blir endelig beseiret i endetiden. Og man tenker også på paradistilstanden, at paradiset som gjenopprettes ved, i endetiden, i grunn er det samme paradiset som var i begynnelsen. Og disse tankene, de kjenner vi fra for eksempel Johannes' åpenbaring med løftet om at de troende skal få spise av livets tre som er i Guds paradis. Da er det bare ordet paradis forbinder den første tiden, den første store tiden og den siste store tiden. Vi så at i det sykliske historiesynet så ville en nyskapelse ledsages av at en ny hersker kommer på tronen, og vi kan da få en hel serie med nye herskere for hver nyskapelse. Innenfor denne typen så vil tendensen være at man legger størst vekt på den siste, for det blir én ny hersker som da kommer på tronen i den siste store tiden. Og det er den vi fra jødisk-kristne kilder kjenner som Messias. Da vil Messias svare til kongen som stiger på tronen på slutten av dette ene forløpet, mens man i det sykliske forløpet selvfølgelig har mange slike ved hver nyskapelse. Det er ikke det samme, men det er det, Messias blir en mye mer betydningsfull skikkelse når han er den som bestiger tronen i endetiden, som da er konge, som en unik konge. Altså det kommer ingen etter Messias som vil overta hans rike. Men det er helt klart forskjell, men jeg ville bare peke på tanken om herskeren som kommer på tronen i det sykliske har en parallell med Messias som tronbestiger i det lineære. Men det, jeg er helt enig, det er ikke, man kan ikke sette likhetstegn, men det er en parallell som viser selvfølgelig både likhet og forskjell. Ja. Det er ganske fraværende fra denne fremstillingen. Så det du peker på der, hun er inne på dette med dualismen som et veldig vesentlig trekk i denne iranske strukturen. At periodene er selvfølgelig kampen mellom det gode og det onde. Men det er han påfallende lite interessert i. Men du har helt rett, ja, det er et trekk. Det er et trekk som ledsager selvfølgelig både den iranske og det jødiske og det kristne. At dette drama som utspiller seg er kampen mellom det gode og det onde. Og når da bror skal stå mot bror i endetiden, og familier skal splittes og så videre, da er det i grunn denne store kosmiske kampen som bare har nedfelt seg i innenfor hver familie. Så du har helt rett, men man kan jo også tenke seg, jeg tror kanskje grunnen til at han ikke går særlig inn på det, er kanskje at han, man kan også tenke seg denne type både syklisk og lineært, kan man tenke seg uten egentlig noe begrep om det onde. Jeg tror det kanskje er det handler om, at dette, det du er inne på, er et veldig vesentlig trekk nettopp som kobler seg til denne iranske strukturen, som han sier. Det er et veldig vesentlig trekk, men det er ikke, men du kan tenke deg det uten. Og jeg finner hos han her veldig lite om det, om dualisme, kampen mellom det gode og det onde. Mindre enn jeg skulle forvente, men du hadde også noe. Tanken hans er at det kommer fra Iran. Det er der han lager en genealogi her, at den iranske strukturen kommer inn i jødedommen. Ja. Ja. Det er interessant det du sier der, og det tror jeg er karakteristisk. Ja, at han, for vi skulle forvente et større fokus både på det hun sier, på kampen mellom det gode og det onde, og på frelsesskikkelsen. Men det du, som jeg føler når jeg leser det, er at det er disse kosmiske linjene, det er der interessen hans ligger. Og tanken hans er da at dette iranske er da det som har kommet inn i jødedommen og gitt hele denne forestillingsverden til jødedommen. Og da støtter han seg på gammeltestamentlig forskning og på at disse ideene, tanken om til dette hører jo også tanken om en individuell dom. En individuell oppstandelse og en dom i endetiden, hvor de gode blir belønnet og de onde straffet. Og det finnes bare ett sted i Det gamle testamentet, nemlig i Daniels bok, som jo er det yngste i Det gamle testamentet. Og da tenker man den persiske innflytelsen har kommet inn der. Og at Daniels bok står i denne egentlig iranske strukturen, bare selvfølgelig med jødedommens gud som overordnet, selvfølgelig. Hva? Nei, mer dommen. Ja, tanken om dommen og om oppstandelse fra de døde er jo i Det gamle testamentet bare i Daniels bok. Så det er nok også derfor han gjør såpass mye ut av dette. For det var så å si en oppdagelse som var ganske ny når han skrev boka, eller la oss si fra sent 1800-tall, at alle disse iranske forestillingene ligger bak den jødiske og den kristne idéverdenen. Ja, så langt hadde du noe. Nei, så langt om dette. Men det vi kan se er at strukturen er ulik i disse, de sykliske og de lineære. Men det finnes noen fellestrekk. Dette bildet hadde jeg bare med for å vise livets tre, som da et eksempel på dette, med korrespondansen mellom den første store tiden, det første paradis og det siste paradis. Og her er livets tre mange trær, slik som det kanskje egentlig var tenkt. Men disse to strukturene, sier han, de da ulike, men de har noen felles trekk. De ulike, men de har noen felles trekk. Et felles trekk, mener han, deres antihistoriske tendens. Og da vi tilbake til det vi begynte med, dette at man føler en dyp motvilje mot historien, og vil og ønsker å avskaffe den eller nøytralisere den på en eller annen måte. Da tenker han at i det sykliske så vil historien miste noe av sin mening fordi den gjentar seg igjen og igjen. Hendelsene blir ikke unike. De vil bli noe som så å si spilles igjen og igjen. Og i det andre, i det lineære, da vil historien oppheves helt bokstavlig i den siste store tiden hvor Gud gjør en ende på historien. Så den vil han definitivt beskrive som antihistorisk. Så der ser han et fellestrekk, men som vi sa, uten egentlig å komme inn på dette som en kamp mellom det gode og det onde, så ser han, han mer opptatt av avskaffelsen, opphevelsen av historien, som da i og for seg vil bety at det onde i historien blir avskaffet. Det er kanskje noe i det. Det det ene fellestrekket. Det andre fellestrekket at begge disse strukturene har en trøstende funksjon. Og det en av hans fine observasjoner, nemlig at tanken om en verdensbrann, tanken om at verden skal gå under, den sier han, en optimistisk tanke, og ikke en pessimistisk, fordi den innebærer tanken om at det skal oppstå noe bedre. Og det sier han i dette sitatet. Deres felles karaktertrekk at history could be tolerated, både fordi den har en mening i den forstand at den har en mening i den forstand at den leder mot sin egen opphevelse, men også fordi den da nødvendig. De som tror at de lever i det siste kretsløpet, og de som tror at de lever ved historiens ende, for begge disse typer av troende, så vil da alt det som skjer i samtiden være både nødvendig og uunngåelig. Og vi har jo allerede vært inne på det, med hva dette Hele dette fenomenet kan vi kalle for apokalyptikk. Og apokalyptikk kommer av det greske apokalypto, åpenbare, og det brukes i religionshistorien om dette fenomenet, der man deler verdenshistorien inn i faser som beskriver verdenshistorien fra begynnelsen til slutten eller gjenopprettelsen. Og det som da avsløres eller åpenbares nettopp verdenshistoriens faser. Apokalyptikken har en annen side også, som vi bare kort kan nevne, og det at apokalyptikken innebærer også en åpenbaring av kosmiske hemmeligheter, altså hvordan verden bygget opp fysisk. Det den andre delen av apokalyptikken, hvor du har himmelsreisende og helvetesreisende og lignende, hvor visjonen forteller noe om hvordan verden ser ut. Men det ser vi også. Det et aspekt som Eliade ikke spesielt interessert i, fordi hele hans fokus ligger på dette med historien. Så derfor holder vi oss til det, men bare så det sagt, det apokalyptikk innebærer også disse kosmiske hemmelighetene, og som du var inne på, dualismen. Og vi kan også ha som et kjennetegn ved apokalyptikken at den har et universelt perspektiv. Det slående at apokalyptikerne de skildrer verdens historie, mens, la oss si, en jødisk profet som Jesaja kan riktig nok være ha en universell, han kan snakke om en Guds inngripen I verdens historie, men hele hans fokus ligger på Israel. Slik at der det en overgang mellom profetene, profetisme og apokalyptikk. Ja. Det var interessant spørsmål. Jeg kan ikke tenke meg det. Jeg kan ikke tenke meg, den vil være ett. Det vil være ett forløp, ja. Hva? Ja. Hva tenker du på? Men om det har skjedd, så blir det uansett en slik undergang I miniatyr. Slik at hvis man har dette et lineært historiesyn og regner med en verdens ende, så kan jeg ikke forestille meg det, altså. Da må det være unikt, ja.
Mm.
Og da har man kommet til et mål.
Da har man kommet ja. Til et ende som går ja. Med det perspektivet, og da det slutt, da man nådde, så har man sett Gud, så ja. Kan man ikke se noe mer.
Interessant.
Det ganske interessant, for det ja. En moderne tenkning.
Ja, jeg tenkte, jeg fikk akkurat assosiasjon til Peirce. Ja. Han snakker jo om dette, the final belief. Ja. Menneskeheten beveger seg mot, yes. ja, det veldig, men vi må snart ta en pause, Men det som det interessante da dette trøstende I det apokalyptiske, som fellestrekket, som som kan finnes egentlig både lineært og syklisk, og det at menneskets lidelser får I en viss forstand en mening, fordi de blir sett på som en del av et nødvendig forløp. At man kan tenke, ja, jeg lider, og jeg opplever disse forferdelige tingene, men det en del av det store verdenshistoriske drama som uansett må skje. Men, og det andre det optimistiske at man vet at verden da går en slik renselse eller gjenopprettelse I møte. Og som vi allerede har vært inne på, den helt konkrete tanken om at individet da I denne iransk-jødisk-kristne tradisjonen kan se frem mot en individuell dom. Hvor man personlig får en gjenopprettelse. Og at de onde da enten straffes eller tilintetgjøres. Men jeg tror vi tar en pause nå, 13:00, på et kvarter.